sediciosis igitur clamoribus Judeorum cedente Pilato in loco cui nomen est Golgotha crucifigitur Christus. Per lignum erigitur lapsus in ligno, et gustu felis et aceti, diluitur esca peccati. Merito priusquam traderetur, dixit ad Dominus, cum exaltatus fuero, omnia ad me traham, id est, totam causam humani generis agam, et olim perditam in integrum revocabo naturam. In me omnes infirmitas abolebitur, in me omnes plagas sanabitur. Exaltatum autem Iesum traxisse ad se omnia, non solum nostre substantiae passione, sed etiam totius mundi commotione monstratum est. Pendente enim in patibulo creatore, universa creatura congemuit, et crucis clavos, omnia simul elementa senserunt. Nihil ab illo supplicio liberum fuit. Hoc in communionem sui et terram traxit et celum. Hoc Petras rupit monumenta patefecit, inferna reservavit, et densarum horore tenebrarum radios solis abscondit. Debebat enim hoc testimonium suo mundus auctori, ut in occasu conditoris sui velent universa finiri. Sed patientia Dei servat rebus atque temporibus ordinem suum, nosque in illum potius invitat affectum, udeorum salutem petamus, quorum crimen horremus.